ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადასამას დღეს უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ახალ ამბების გამოშვებით დავიწყებთ დღევანდელ გადაცემას. ნინო გალაშვილი გაგაცნობთ ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის. ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი დორა ბაკოიანისი მიესალმება ორი სამხედრო დამკვირვებლის გათავისუფლებას სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ, თუმცა დამკვირვებლების დაკავების ფაქტს სრულიად დაუშვებლად მიიჩნევს. ბაკოიანისის განცხადებით, ოფიცრების დაკავება მიუღებელია და რეგიონში ვითარებას კიდევ უფრო ძაბავს. გადამწყვეტი არის ის, რომ ყველა მხარემ კონსტრუქციულად იმოქმედოს უსაფრთხოების ხელშესაწყობა და ეს გულისხმობს ეუთოს დამკვირვებელთა მანდატის საქმიანობისა და დიპლომატიური იმუნიტეტის პატივისცემასაც აღნიშნა ბაკოიანისმა. ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ბოლო ინციდენტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ისეთი მექანიზმის ჩამოყალიბება, რომელიც შესაძლებელს გახდის აგვისტოს კონფლიქტის ზონის შეუფერხებელ მონიტორინგს. შეგასანებთ ეუთოს ორი მეთვალყურე, რომლებიც ცხინვალის მარიონეტული ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლებმა დღეს გუშინ დააკავეს, გუშინ შუადღისას გათავისუფლებული იყვნენ. ამის შესახებ იუწყებოდნენ სააგენტოები საქართველოში ეუთოს მისიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსზე დაყრდნობით. მისი თქმით, უნგრელი და თურქი მეთვალყურეები საკუთარ ბაზაზე იმყოფებოდნენ უკვე შუადღისას და მისია განვითარებაზე. მოვლენების განვითარებაზე მეთვალყურეობას გააგრძელებს. ეუთოს მეთვალყურეები თურან ილდირიმი და რობერტ ლამბერტი ცხინვალის რეჟიმმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით დააკავა გუშინ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი რობერტ ვუდი საქართველოში დაგეგმილ ნატოს სწავლებას ნატო საქართველოს ნორმალური ურთიერთობის ნაწილად განიხილავს და აცხადებს, რომ სწავლების მიზანია საქართველო ნატო სტანდარტებს მიუახლოს. ეს კომენტარი რობერტ ვუდმა რუსეთის მიერ ნატო რუსეთის საბჭოს 7 მაისს დაგეგმილ სხდომაში მონაწილეობაზე უარის შესახებ ცნობის გავრცელების შემდეგ გააკეთა. ნატო შტაბინაში ნატო საქართველოს კომისიის ფარგლებში პოლიტიკური კომიტეტის სხდომა გამართა, სადაც საქართველოს წლიური ეროვნული პროგრამის პროექტი განიხილეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. სხდომას ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში რობერტ სიმონსი თავმჯდომარეობდა. საქართველოს დელეგაციას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ელენ ხოშტარია ხელმძღვანელობდა, საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კი მინისტრის მოადგილე გიორგი მუჩაიძე წარმოადგენდა. ალიანსის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებმა დადებითად შეაფასეს ქართული მხარის მიერ შემუშავებული დოკუმენტი და რეკომენდაციები კონკრეტულ მოქმედებებთან მიმართებით წარმოადგინეს. შესაბამისი რეკომენდაციების დოკუმენტში ჩართვის შემდეგ ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის საბოლოო ვერსია ჩრდილოატლანტიკურ საბჭოს მაისში წარედგინება. დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე განაგრძობს ევროპაში ვიზიტს. დღეს ის ფინეთში გამართავს შეხვედრებს. შეხვდება მიგრაციისა და ევროპის საკითხთა მინისტრს, ფინეთის პრეზიდენტის დიპლომატიურ მრჩევას, პრეზიდენტის კაბინეტის წევრს, საგარეო ვაჭრობისა და განვითარების მინისტრს და ლექციას წაიკითხავს ჰელსინკის უნივერსიტეტთან მოქმედ კვლევით ცენტრში. დღეს არასაპარლამენტო ოპოზიცია პარლამენტის წინ მიტინგის, საინფორმაციო მიტინგს გამართავს 3 საათზე. ამ წუთისათვის საკნები არის განლაგებული რუსთაველის გამზერზე და მერიასთან, ხოლო დემონსტრაციის მასშტაბური მიტინგის გამართვა 3 საათისთვის იგეგმება. დღეს საქართველოს ნომერ 1 რეფორმატორ ქვეყნად ოფიციალურად ვენაში დაასახელებენ და ჯილდოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძეს გადასცემენ. ის საგანგებოდ გაემგზავრა ამ ცერემონიაზე დასასწრებად ერთდღიანი ვიზიტით ავსტრიაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ნიკოლოზ გილაური ორდღიანი სამუშაო ვიზიტით დღეს თურქმენეთში გამგზავრება. გილაურთან ერთად თურქმენეთში ენერგეტიკის მინისტრიც მიემგზავრება. აშხაბადში განიხილება ნაბუქოს პროექტის განხორციელების საკითხი. პროექტის აქტუალურობა მას შემდეგ დადგა დღის წესრიგში, რაც თურქმენეთსა და რუსეთს შორის გასადენთან დაკავშირებით ვითარება გამწვავდა, როცა ეს უკანასკნელი მილსადენის აფეთქებაში დაადანაშაულეს. დღეს მსოფლიოში დედამიწის დღე აღინიშნება, 39-ე აღინიშნება ეს დღე მსოფლიოს ქვეყნებში და არაერთ ქვეყანაში დაგეგმილია ღონისძიებები, მათ შორის საქართველოშიც. ერთ-ერთი ასეთი ღონისძიება გახლავთ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსა და კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას ისინი წეროვანში იძულებით გადაადგილებულთა დროებით ჩასახლების ადგილში ნერგების დარგვაში მიიღებენ მონაწილეობას შეერთებული შტატების კოსმოსური სააგენტო ნასა კი დედამიწისთვის კოსმოსიდან გადაღებული კადრების ჩვენებით აპირებს დღევანდელი დღის აღნიშვნას რომელიც პირველად შეერთებულ შტატებში 1970 წელს აღინიშნა თანამედროვე რომ გარემოს დაცვითი მოძრაობის დაწყების ნიშნად.
ახალი ამბები ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ, ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. პროგნოზის მიხედვით თელ საქართველოში მზიანი უნალეკო ამინდი იქნება, ბათუმში 17 გრადუსი სითბო, ბოლნიში 18. სოხუმში 14, ქუთაისში 16, თელავში 15, ლაგოდეხში 17, გორში 19, ამროლაურში 18, სამტრედიაში 20, ზუგდიდში 18, 18 გრადუსია ტყიბულშიც და ხაშურშიც, წალკაში 13 გრადუსი სითბო. თბილისს შეეხება, აქაც უნალეკო და მზიანი ამინდი, ჰაერის ტემპერატურა დღეს 17 გრადუსი, ღამით 6 გრადუსი სითბო. აგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ, ხომისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გუშინ აქციების მეორე ტალღა თავისუფლების მოედნიდან რუსთაველამდე ათეულობით საკნის დადგმით განახლდა. ასეთი საკნები პარლამენტის მერიის და კანცელარიის გარშემო მანამ იდგება, სანამ მიხელ სააკაშვილი ხელისუფლებიდან არ წავალ. ასეთი იყო ოპოზიციის გადაწყვეტილება. აქციის მე-13 დღეს რუსთაველზე უცნობი გია გაშეჩილაძე მივიდა და მიტინგზე გამოსვლის შემდეგ ერთ-ერთ საკანში თავად დახყო რაღაც ხანი. ოპოზიციის ლიდერების ნაწილი გუშინვე რეგიონებში გამგზავრა მხარდამჭერთა დედაქალაქში ჩამოსაყვანად. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
დანომრილი საკნები ტელევიზიისა და პრეზიდენტის ავლოპრის რეზიდენციის გარდა ახლა უკვე თბილისის მთავარ რუსთაველის გამზირზე გამოჩნდა. თავისუფლების მოედნიდან მოყოლებული პირველ სკოლამდე 21 აპრილს ათობით საკანი ჩადგეს. ოპოზიციის პროტესტის მასშტაბები იზრდება. აქციის მე-13 დღეს ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩაჩილაძემ შეკრებილ ხალხს უთხრა, რომ ეს იქნება საკნების გეტო.
დღეს ჩვენ დაწყებული თავისუფლების მოედნიდან დამთავრებული ამ ადგილამდე ვიწყებთ რუსთაველის გამზირზე საკნების ქალაქის ჩვენებლობას და ეს ქალაქი იქნება მანამდე სანამ არ წავა მიხეილ სააკაშვილი. დღესვე საკნებით შემოერტყმება წრე პიკეტირების პარლამენტს და ხვალე საკნების ქალაქი შემოერტყამს წრეს კანცელარიას. ამიერიდან მერია, პარლამენტი და კანცელარია დღეს და ხვალ იქ დაიწყება მისი პიკეტირება და ხვალ დამთავრდება. ზეგიდან ჩვენ დავიწყებთ სხვა სახელმწიფო შენობების წინ საკნების ქალაქის შენებლობას.
ლევან გაჩაჩილაძეს ხარი ძმამ უცნობმა გია გაჩაჩილაძემაც აუბა. აქციაზე ის საკნების კოლონასთან ერთად მივიდა და მათ დათქმას რუსთაველზე თავად უხელმძღვანელა.
რუსთაველი გადაიქცევა საკნების ქალაქად. რუსთაველი გადაიქცევა იმ ქალაქად და შეიძლება პროტესტის ისეთ სახეს, როგორსაც აეს თვითმარქვია ხელისუფლება იმსახურებს.
უცნობმა ხალხს ტრადიციულად ემოციურად მიმართა. ისიც ივარაუდა, რომ აქციის მონაწილეების ბრძოლა რამდენიმე დღეში წარმატებით დასრულდება.
ეს უცმინდეს რაც თქვა თავის ეპისტოლეში, არ არსებობს. ძალიან დიდ გასაჭირს და ძალიან დიდ უბედურებას, ძალიან დიდი ბედნიერება მოსდევს თან. მე გვაქვს არ დარწმუნებული თქვენი შეხედარე, რომ საქართველოში იამაყებენ ის ადამიანები, ვისაც ქართული მოქალაქეობა ექნება. ეს ბრძოლა აუცილებლად წარმატებით დასრულდება.
შემდეგ კი თავისუფლების მოედანზე დადგმულ ერთ-ერთ საკანში ჩაჯდა. საკნების დადგმამ თავისუფლების მოედანზე სატრანსპორტო მოძრაობა შეაფერხა. მიტინგი რუსთაველზე გრძელდებოდა. გამოსვლელების პოლიტიკური გზავნილები უცვლელი იყო. კონსერვატორების ლიდერმა ზვია ძიძიგურმა ერთ-ერთი გამოსვლისას მიხეილ სააკაშვილის მისამართი თქვა, რომ მალე დადგება ის დღე, როდესაც სწრაფად მოსიარულე პრეზიდენტს ხალხი ალყა შემოარტყამს. ამ პირობებში კი ქვეყნის მართვას ვეღარ შეძლებს.
სწრაფად ადის ფეხითაც, ბანკარითაც, თვითფრინავითაც, წყალშიც, ჰაერშიც, ხმელეთზე, ყველგან დარბის სწრაფად, მაგრამ ერთხელაც იქნება მიხეილ სააკაშვილო. მიგასწრებთ იქ, სადაც იქნები და დაგიდგებით ირგვლივ, აი ეს ხალხი სუყველანი, არ გამოგიშვებთ გარედან, როგორ გაძლებ შემდეგ პრეზიდენტად, როგორ წარმოგიდგენია 2013 წლამდე, ამას ყველანი კარგად ნახავთ.
რუსთაველზე აქციის პარალელურად ქუჩაში იმ ჟურნალისტების ნაწილიც გავიდა, ვისაც რამდენიმე წლის წინ ხელისუფლებამ ტელესიხშირე ჩამოართვა. ირმა ინაშვილი ერთ-ერთი მათგანია, რომელიც ქუჩის ტელევიზიისათვის იმუშავებს. ეს სახელი მათამ სახელდახელო ტელევიზიას სპეციალურად დაარქვეს.
ესე დავარქვით ქუჩის ტელევიზია, იმიტომ რომ ჩვენ წაგვართვეს სიხშირე. არა გვაქვს საშუალება რომ ვიმუშაოთ ჩვენი პროფესიის მიხედვით, ამიტომ შეიკრიბა ჟურნალისტთა ჯგუფი და ჩვენივე კამერებით, ჩვენივე ტექნიკით, ჩვენი მეგობრების დახმარებით ავაშენეთ ჩვეულებრივი სატელევიზიო სტუდია და დავამონტაჟეთ კანცელარიის წინ. ეთერი იქნება პირდაპირ ადგილიდან ყოველ დღე 8 ნახევრიდან გვიან ღამემდე.
ჟურნალისტური გამოძიებების გარდა ამ მონიტორზე აქციიდან გაკეთებული რეპორტაჟები გადაიცემა. 21 აპრილის აქციაზე არ გამოჩენილა ოპოზიციის ლიდერთა ერთი ნაწილი. ეროვნული ფორუმის და პარტია თავისუფლების ლიდერები დასავლეთ საქართველოში არიან, საიდანაც 22 აპრილს მხარდამჭერებთან ერთად დაიძრებიან. კოლონა დილით ბათუმიდან წამოვა. მათ შეუერთდებათ მხარდამჭერები გურიიდან და სამეგრელოდან, რაჭა-ლეჩხუმიდან, სამცხე-ჯავახეთიდან, დუშეთიდან. ისინი რუსთაველზე 22 აპრილს საღამოს 6 საათისათვის გეგმავენ მისვლას.
ეს ეკა ქევანიშვილი გახლდათ საპროტესტო აქციების დაწყებიდან ორი კვირის თავზე პოზიციას არიცვლის ხელისუფლებას, რომელიც კრიზისიდან გამოსვლის ერთადერთ გზად დიალოგს მიიჩნევს. მიუხედავად იმისა, რომ ცდელობები ჯერჯერობით უშედეგოა, ხელისუფლება იმედს არ კარგავს და ოპოზიციის დაყოლიებამდე შეხვედრებს საზოგადოების წარმომადგენლებთან მართავს. ჯიმ შერახიაშვილს მოუსმინეთ.
პარლამენტის თავმჯდომარე და კულტურის მინისტრის საზოგადოების წარმომადგენლებს 21 აპრილს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში შეხვდნენ. დავით ბაქრაძემ, ვიდრე დახურული შეხვედრა დაიწყებოდა, განაცხადა, რომ ხელისუფლება დიალოგსა და კომუნიკაციას მხოლოდ ოპოზიციის რადიკალურ ნაწილს როდის თავაზობს.
დიალოგი გულისხმობს პირველ რიგში კომუნიკაციას ხელისუფლებას და საზოგადოებას შორის, ამიტომ ჩვენ ვაგრძელებთ შეხვედრა საზოგადოების წარმომადგენლებთან და ჩვენთვის მთავარი და გადამწყვეტი არის სწორედ ქართული საზოგადოების აზრი იმაზე, თუ რა ხდება დღეს ქვეყანაში და ქართული საზოგადოების აზრი იმაზე, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ხელისუფლებამ.
ხელისუფლებამ ზადაა მოусმინოს საზოგადოების რაც შეიძლება მეტ წარმომადგენელს და გაითვალისწინოს მათი შენიშვნები, განაცხადა დავით ბაქრაძემ კულტურის სფეროს წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობას მომღერალი ვახტანგ კიკაბიძეც იღებდა. მისი თქმით, შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ხელისუფლებას და ოპოზიციას მწირი არჩევანი აქვთ.
უნდა დაელაპარაკონ, იმიტომ რომ ერთი მხარე ძახის დავილაპარაკოთ, მეორე ძახი კატეგორიად არ დავილაპარაკოთ. ნუ რა ქნათ მაშინ? ჩვენ ხალხმა რა ქნათ? ჩვენმა შვილებმა, შვილიშვილებმა რა ქნა? ის არ დაგავიწეს, რომ აქ ხურიძეში რუსების ტანკები მატულობენ და მატულობას. ერთი სული აქვს, რომ რაღაცა რომ მოხდეს და შემოვარდება, ეჭვი არ მეპარება მე. და აქეთ დაგვაბრალებენ ჩვენ, რომ აი ჩვენ გამოვიწვეთ და ეგ არის უბედურება.
პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეხვედრაზე ასევე ითქვა, რომ ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ლიდერებს ქვეყანა ჩიხში შეჰყავთ. მსახიობ ნანკა კალატოზიშვილის თქმით, ვითარებას ართულებს ისიც, რომ პოლიტიკური ლიდერების ადმინდობა ძალიან დაბალია.
მე ოპოზიციის აზრს საერთოდ მაინტერესებს, შეიძლება ან მთავრობის, მე ხალხის აზრი მაინტერესებს და ხალხი ნდობის ფაქტორი ორივეს მხარეს აქ ძალიან ბევრს დაკარგული. როგორც პოზიციის ისე ოპოზიციის. მე პირადად გაუგებრობაში ვარ. მე ნახავ კადრები, როცა მანქანაში ქალებს ურტყავდნენ და რაღაც. ხდები, ეს არ შეიძლება რა მოქცევა რა.
საქციელის გარდა საზოგადოების წარმომადგენლები პოლიტიკოსებს პოლიტიკურ კულტურასაც უწუნებენ. მსახიობი ეკანიჟარაძე ამბობს, რომ ხელისუფლებასთან ურთიერთობაზე უარის თქმა ქვეყანას კარგს არაფერს მოუტანს.
დღეს ეს არის ჩვენი ხელისუფლება და ჩვენ უნდა მივიღოთ ისე როგორც არის. რაღაცები არ მოგწონს, თქვათ რა არ მოგწონს, რაღაცა მოგწონს, ისიც უნდა ვთქვათ აუცილებლად, იმიტომ რომ შეიძლება რომ არაფერი არ მოგწონდეს.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ ითქვა, რომ ხელისუფლება მზად არის მნიშვნელოვანი ცვლილებებისათვის, რომელიც საგრძნობლად გაუმჯობესებს მართლმსაჯულების სისტემასა და დემოკრატიის ხარისხს. პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძეც მიიჩნევს, რომ ქვეყნისთვის სააკაშვილის გადადგომაზე მეტად მნიშვნელოვანი ამგვარი ცვლილებებია.
ორი მხარეა, უნდა წარმოგდეს ოდა აკეთკენ ისე თქვა. გასაგებია, რომ სააკაშვილი არ წავა, მაგრამ ამავე დროს იქნებ ხელისუფლებას იფიქროს რაღაცაზე, რომ არჩევნები არ უნდა იყოს ისე თქვა დაუთმობელი რაღაცა, რომ ამის იქით და ამას არ დავთმობთ არანაირად. საპარლამენტო არჩევნებზე თუ მიწავა საქმე, შეიძლება ეხლა არ დანიშნოს საპარლამენტო არჩევნები, ეხლა მაინც და მაინც, რომ არ გამოდინოს, რა ხალხი გამოვარდა ქუჩაში და ისევ და ისევ დაინგრა ქვეყანა და ხელახლა დაიწყეს ყველაფერი. შეიძლება ეხლა არ დანიშნოს, მაგრამ ამის თვითონ გაისა საპარლამენტო არჩევნებზე ცოტა უფრო ადრე. აი ეს კომპრომისი რომ მაინც იქნას მოქცეული და გაისადოთ და დაიწყოთ შეიძლება ფიქრი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომ მეტი ძალაუფლება პარლამენტს ასე შემდეგ ასე შემდეგ.
თუმცა ოპოზიციის ლიდერები ფიქრობენ, რომ კონსტიტუციაზე ადრე ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს. 21 აპრილის გამართულ მიტინგზე კონსერვატიული პარტიის ლიდერმა ძიძიგურმა განაცხადა, რომ სააკაშვილის ხელისუფლება, რომელმაც ხალხი და ოპოზიცია ქუჩაში გამოიყვანა, დიდხანს ვერ გაძლებს.
როდესაც დაიწყება რამდენიმე ხანში აუცილებლად პარლამენტის, საკრებულოს, კანცელარიის შენობების გარდა და ავლაბრის რეზიდენციის გარდა კიდე სხვა დაწესებულებების პიკეტირება, როდესაც ის ვერც პარლამენტის ხდომას ჩაატარებს, ვერც აკრებულოს ხდომას, ვერც მერიის ხდომას, ვერც სხვა ხდომებს ვერ ჩაატარებს, ვერ გაძლევს ამას დიდხანს, აქ კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არის გამძლეობაზე.
ზვიად ძიძიგური იმედოვნებს, რომ ქუჩაში გამოსულ ხალხს ეყოფა გამძლეობა და მიხეილ სააკაშვილის გადადგომას აიძულებს. ოპოზიციის ლიდერთა მტკიცებით შექმნილი კრიზისიდან გამოსავლის ერთადერთი გზა არსებობს. დიალოგი კი ამ გზიდან გადახვევა და დროის ფუჭი კარგვაა.
ეს ჯიმშერ რეხვიაშვილი გახდა. შეგახსენებთ, კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გაცემის დღეს ნიკო ნერგაძე უძღვები და გაცემის დაყვანაში მეხმარება ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ვახცელით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ახლა კი რეგიონებიდან გავაგრძელოთ. საწოვის გაიაფების გამო კახეთში ფერმერთა ნაწილის მიწების დამუშავება გაუადვილდა. ნაწილი კი ისე უსახსრობაზე ჩივის. დარჩება თუ არა მიწების დიდი ნაწილი წელს დაუმუშავებელი. რა დახმარებას ითხოვენ კახელები? ამის შესახებ ხათუნა გოგაშვილი გიამბობთ.
კახეთში საგაზაფხულო სამუშაოები მიმდინარეობს. როგორც ადგილობრივი ფერმერები ამბობენ, გასუწრებთან შედარებით წელს საწვავის აგრძნობლად გაიაფდა, რამაც ფერმერებს მეტი ფართობების დამუშავების საშუალება მისცა. ფერმერი ზაზა პაპუაშვილი, რომელიც 15 ჰექტარზე მზესუმზირის მოყვანას აპირებს, ამბობს, რომ საწვავის გაიაფდა და ტექნიკაც უფრო მეტი შემოვიდა.
საწვავი იაფია, უფრო იაფიჯდება დათესვა. სოფლის ტრაქტორები ვიქირავენ, ჩვეულებრივ რაც არის გადასახადი, ის ნახევარია გადასახადი შედარებით კერძო ტრაქტორებთან და თუ უნდა მომეხრა მერბინა და მეწვალა, უცებ წავიყვანე მოუხარნი კიდეც და მინდროები რომელიც ეყარა მოუხნავი და უმუშავებელი წელს თითქმის 80% მოიხნა რა.
ფერმერი მამუკა ბიძინაშვილიც ფიქრობს, რომ საწვავის გაიაფება ფერმერებს ხელი შეუწყო, თუმცა ყველაფერი მაინც ამინდზეა დამოკიდებული.
საწვავის გაიაფება ტექნიკას მეტი შემოვიდა.
გარეკახეთის სოფლის მეურნეობის რეგიონალურ სამართველოში აცხადებენ, რომ მიწების დიდი ნაწილი კახეთში წეს დამუშავებულია. სამართველოს უფროსის ბეჟან მაჭარაშვილის განცხადებით
მოხრულია ძირითადად საშემოგმუთავთავიანი კულტურები დათესილი.
იაფის საწვავის და ნაჩუქარი ტრაქტორების ფონზე არიან ისეთებიც, რომლებიც მცირე ფართობების დამუშავებასაც ვერ ახერხებენ. ნუგზარაბაშიძე ამბობს, რომ გაიაფებული საწვავი და ნაჩუქარი ტრაქტორები მხოლოდ ერთეულებისთვისაა ხელმისაწვდომი.
ბლეხები არიან, შეეწყვილა იმდენი სალიარკის ფული არ გვენა, აგარად ემ მოხალ. ხელფასზე არ მაქვს პენსია, რომ შემოგავალებს. ტელევიზორში რომ თავრობა გამოდის ხალხის საკეთილდღეოდ, ბევრს ლაპარაკობს, მაგრამ რასაც ლაპარაკობენ არ კეთდება.
აბაშიძის მსგავსად მიწის დამუშავებას ვერც ია აბულაშვილი შეძლებს, რომელიც კუთვნილ 5 ჰექტარს უსახსრობის გამო ვერ დაამუშავებს.
საწვავის დახარჯება რა 1000 სემეჩკის დახარჯება, მოტივაცია, მოსავალი რა მიიღო, ყველაფერი საჭიროა. ფული არა თორე ხა საწვავი დაიაქეს რა. ფული არ გიაიღო.
საგაზაფხულო სამუშაოები ბოლომდე ჯერ არ დასრულებულა. როგორც ადგილობრივი ფერმერები ამბობენ, საწვავის გაიაფება შესაძლოა მოსავლის აღებამდე პროდუქციის ფასის ვარდნაც მოხვეს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
როგორც ნინომ დღეს ახალი ამბების გამოშვების დროს მოგახსენა, დღეს დედამიწის დღეა, სწორედ ირიბად, მაგრამ ამ საკითხს ეხება გარემოს დაცვას რესურსებს ეხება შემდეგი სიუჟეტი. ცენტრალურ აზიაში წყალი ყოველთვის ითვლებოდა ყველაზე ძვირფას რესურსად, თანაც წყალი უფრო უხოდ არის აღმოსავლეთის მთიანეთში, მაშინ როდესაც გვალვიანი რეგიონები წყლის ნაკლებობას განიცდიან. შესაბამისად, წყლის რესურსების შესახებ დისკუსია ცენტრალური აზიის ხუთ სახელმწიფოს შორის გრძელდება მას შემდეგ, რაც ისინი დამოუკიდებლები გახდნენ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. თემას კახამჭედლიძე განაგრძობს.
ცენტრალური აზიის წყლის მარაგი მეტწილად ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთშია თავმოყრილი. შესაბამისად, მათი არიან დამოკიდებულნი უზბეკეთი, ყაზახეთი და თურქმენეთი, რომლებიც წუხილს გამოთქვამენ წყლით მდიდარ მეზობელ სახელმწიფოებში დაგეგმილი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის გამო. ეს წუხილი 15 აპრილს ტაჯიკეთის პრეზიდენტმა ემომალი რახმონმა საჯაროდ გამოთქვა.
ვახტოი ოხირ ბაინი დავლათოი მინტახეი ოსიოი მარკაზი დარმასალი ობო ენერგეტიკა.
ცენტრალური აზიის ქვეყნებში ძალიან ბევრი დავაა წყლისა და ენერგიის თაობაზე. თანაც ეს პროცესი გართულდა ზოგიერთი დაინტერესებული ძალის გამო, რომლებსაც საკუთარი ინტერესები ამოძრავებთ. ისინი ამბობენ, რომ ტაჯიკეთში წყლის ენერგიის პროექტების განხორციელება ზიანს მიაყენებს მეზობელ სახელმწიფოებს. მე კიდევ ერთხელ წუხილით უნდა განვაცხადო, რომ ასეთი მოსაზრებები აბსოლუტურად უსაფუძვლოა.
დაინტერესებული ძალა, რაზეც რახმონი დიპლომატიურად საუბრობდა უზბეკეთია. ტაშკენტი ეწინააღმდეგება ორი მძლავრი ჰიდროელექტროსადგურის კონსტრუქციას ყირგიზეთსა და ტაჯიკეთში, რადგან წყლის ენერგია აზიის ორი ქვეყნის მდინარეთა სირდარიისა და ამურდარიის უმეტეს რესურს მოიხმარს. უზბეკეთის უმსხვილესი ლიბერალ-დემოკრატიული პარტიის პრესმდივანი აკბარკონ მაგდიევი ამბობს, რომ საფრთხე ადამიანების ჯანმრთელობასაც ემუქრება.
Manashu respublikamizning manashu Aral bo'yida yashayotgan qismida millionlab odamlarning
Chuz respublikasi Aralis zg'vasdan mtskhorebi adamianebistvis dinareebshi tsqlis donis qlebas negativuri shedegebi aks, rats millionobit adamianis jamrtelobaze aisakheba. Trans sasazgro problemebis gamo mati sitotskhle da jamrteloba kide upro didi saptkhis tsinashi. Gansakutrebit Qaraqalpaketshi, Khorezmshi, Navushi da Bukharashi. Trans sasazgro dinareebis problemebis gamo isini qovaltsutas jamrtelobis saptkhis tsinashi aria.
Transsigarelis ular buicha yuzaga kelayotgan muammolar o'z ta'sirini o'tkazyapti.
14 აპრილს უზბეკეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საგანგებო განცხადება გააცხადა და ჰიდროელექტროსადგურების ქამბარ ატასა და როგუმის პროექტებს საუკეთესო საბჭოთა ტრადიციების პროექტები უწოდა, რომელიც ბუნებას დიდ ზიანს აყენებს. წყლის პრობლემა თურქმენეთის პრეზიდენტისთვისაც პრიორიტეტულ საკითხად იქცაო, ამბობს ბრიტანეთში მცხოვრები თურქმენეთის საქმეთა სპეციალისტი ალექსანდრ ნაროდეცკი.
Проблема воды теперь превратилась в серьёзную государственную проблему. Уже сам президент
Цқлис проблема серьёзул сакитхат икца туркменетис мтавробиствис. Кёқнис президенти ам проблемас ахла исев серьёзулат удгеба, рогорц стратегиул амоцанас. Цқлис проблема узбекетис, қазахетиса да туркменетис президентебиствис регулярули молапаракебис саган цармоадгенс. Ухсовари дроидан эс молапаракеба сачируебда сибдзнес да туркменетма ყველაფერი უნდა იყოს იმისათვის, რათა цқлис ერთი წვეთიც არ დაიკარგოს.
Терять ни одной капли драгоценной влаги.
Тумца თავის მხრივ ყირგიზეთი და ტაჯიკეთი ამბობს, რომ მათი მეზობლების შეშფოთება უსაფუძვლოა. ტაჯიკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აბდულო იულდოშევი ამბობს, რომ მეზობლებს წყლის გარეშე დარჩენა არ ემუქრებათ, თუმცა წყლის სათავეში მყოფი ქვეყნები ვერ იტყვიან უარს ჰიდრორესურსებით ენერგიის წარმოებაზეც. მცირე შემოსავლიან ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთს არ შეუძლიათ თავისუფლება მისცენ, რომ ნავთობითა და ბუნებრივი აირით მდიდარი მეზობლებივით ელექტროენერგიაში მაღალი ფასი გადაიხადონ. ამიტომ ზამთარში ჰიდრორესურსებით გამომუშავებულ ენერგიას ამ ქვეყნებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის წყლის პრობლემების მოგვარებაზე საუბარს მიეძღვნა 16 აპრილს გამართული კონფერენცია პრაღაში. კონფერენციის დელეგატებმა გამოსავლა დაასახელეს მინი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობა, რაც გარემოსთვის ნაკლებ საზიანოა.
ეს კახამჭედლიძე გახლდათ ვაგრძელოთ გადაცემას.
ძვირფასო რადიოს მენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამეშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00-ის ნახევარზე.
რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა ამ დღეებში ფინეთში ვიზიტისას წამოჭრა ორი საკითხი, რომელთაც რუსეთის ლიდერები, როგორც ჩანს, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ერთია ევროპასთან ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის ძირითადი პრინციპების გადასინჯვა, მეორე კი ასევე ძირითადი პრინციპების გადასინჯვა ოღონდ უსაფრთხოების სფეროში. სწორედ ევროპასთან მიმართებით რუსეთის გეგმებზე და მათზე პრეზიდენტ მედვედევის განცხადებებს ეხება დღეს ყოველგვირეული პროგრამა ახალი ევროპა.
1999 წელს ნატო სამხედრო ინტერვენცია სერბიაში. 2008 წლის თებერვალში კოსოვოს მიერ სამხრივი წესი დამოუკიდებლობის გამოცხადება. 2008 წლის აგვისტოს ომი საქართველოში. ეს მოვლენები მოიშველია დიმიტრი მედვედევმა არგუმენტებად, რათა მსმენელები დაერწმუნებინა, რომ უსაფრთხოების საკითხებით დაკავებული არსებული ორგანიზაციები ვეღარ უმკლავდებიან ამოცანას დაიცვან უსაფრთხოება ევროპაში. ამის გამო დაასკვნეს მედვედევი, ვისაც შეტონილია რეგიონის ქვეყნები, ისე როგორც ნატო, ევროკავშირი, ეუთო და დსთ შეიკრიბონ სამიცე უსაფრთხოების ახალი ეფექტიანი სტრუქტურის შესაქმნელად. ასეთი შესაძლო ფორუმი პრეზიდენტმა მედვედევმა მოიხსენია ჰელსინკი პლუსად, 1915 წლის ჰელსინკის ცნობილ კონფერენციაზე მითითებით. და ყოველივე ამის შესახებ ისაუბრა ჰელსინკის უნივერსიტეტში შეკრებილი აუდიტორიის წინაშე. ეს იყო მისი მთავარი გამოსვლა ფინეთში ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტის დროს. რაც ახება გამოსვლის მეორე მთავარ თემას, ენერგეტიკას, მედვედევმა ფაქტობრივად მარტო ახსენა გეგმა გადაისინჯოს ევროპასთან ენერგეტიკის სფეროში ურთიერთობის ძირითადი დებულებები. დეტალები არ დასახელებულა, მაგრამ მედვედევის თქმით დასახელდება ორ თვეში, 20 ივნისს, როცა რუსეთი ევროპაში ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის და ტრანზიტის საკითხებზე ახალ წინადადებებს წარუდგენს დიდ რუსეთს, დიდ ოცელს, ასევე ციტატა ახლო მეზობლებსა და პარტნიორებს, როგორიც ფინეთია. საერთოდ ფინეთის მისამართით დადებითი შეფასება მედვედევმა არაერთხელ გამოთქვა, მაგრამ ამაზე ცოტა მოგვიანებით. ენერგეტიკაზე ზოგადი საუბრისას პრეზიდენტმა მედვედევმა აღნიშნა, რომ რუსეთი სურვილია რაც შეიძლება ნაკლები იყოს დამოკიდებული სატრანზიტო ქვეყნებზე. ამდენად განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს პროექტებს, როგორიცაა ჩრდილოეთის ნაკადი და სამხრეთის ნაკადი. ორივე შემთხვევაში რუსეთის გაზი ევროკავშირს უნდა მიეწოდოს მესამე მხარის, თუნდაც უკრაინის ტერიტორიაზე ტრანზიტის გარეშე.
Такого рода проекты как раз и создают каркас.
Сторед ასეთი ტიპის პროექტები ქმნის ევროპაში ენერგეტიკული უსაფრთხოების каркас. Холо, газит მომარაგების მეტი маршрутის არსებობა აუმჯობესებს ამ ტიპის უსაფრთხოებას.
განაცხადა ჰელსინკიში მედვედევმა. თუმცა საყურადღებოა, რომ ერთ-ერთი პროექტი, რომელსაც მოსკოვი განსაკუთრებულ იმედებს უკავშირებს, ჩრდილოეთის ნაკადი სკეპტიკურ დამოკიდებულებას იწვევს ფინეთში. ეს მაშინ, როცა ფინეთს კრემლი სანიმუშო მეზობლად მოიხსენიებს ხოლმე, ამჯერადაც მედვედევმა შეაქო ჰელსინკის ნაცადი კურსი, უთიერთ საწინააღმდეგო ინტერესებს შორის დაბალანსების პოლიტიკა, რასაც ჰელსინკი აწეულების მანძილზე მისდევს. მაგრამ აი, ჩრდილოეთის ნაკადი ფინეთში არ მოსონთ. გასადენის ეს პროექტი, როგორც ცნობილია, პირდაპირ აკავშირებს რუსეთს გერმანიასთან ბალტიის ზღვის გავლით, რაც შესაძლო ეკოლოგიურ საფრთხეს უკავშირდება. ბალტიისპირეთის სამი ქვეყანა და პოლონეთი პროექტს გადაჭრით ეწინააღმდეგებიან, შვეცია სკეპტიკურ შეფასებას გამოთქვამს, ფინეთი კი ოყმანობს. როგორც ფინეთის პრეზიდენტმა ტარია ჰალონენმა გუშინ განაცხადა, რუსი კოლეგის თანდასწრებით მოსკოვს მოუწევს ივნისამდე დაელოდოს ჰელსინკისგან შეტყობინებას იმის თაობაზე, თუ რამდენი ხანი დასჭირდება გამოკვლევას შესაძლო ეკოლოგიური რისკის დასადგენად. ჰალონენის თქმით,
გამოკვლევები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. ფიქრობ, რომ ივნისის დასაწყისში, როცა ფინეთისა და რუსეთის პრემიერ-მინისტრების შეხვედრა გაიმართება, შევძლებთ წარმოვადგინოთ უფრო ზუსტი გრაფიკი, მაგრამ ფიქრობ, რომ გამოკვლევას დიდი დრო არ დასჭირდება.
ამის შემდეგ ჰალონენის განცხადებას, რომ ჩრდილოეთის ნაკადთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას ფინეთი მარტო ეკოლოგიური ასპექტების გათვალისწინებით მიიღებს, უმალვე მოხვა მედვედევის დადებითი გამოხმაურება.
მინდა პირველ რიგში მადლობა გადავუხადო ფინეთს ამ მთლიანობაში პოზიტიური განწყობისთვის და ამ თემის ნაყოფიერი განხილვისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროექტი მართლაც იწვევს სხვადასხვა ემოციებს, ჩვენ მას მაინც მივიჩნევთ აბსოლუტურად მომგებიანად მთლიანად ევროპისთვის, ევროპის ცალკეული ქვეყნებისთვის და ვაპირებთ მის განხორციელებას.
ჩრდილოეთის ნაკადის პროექტის განხორციელება მოსკოვის გეგმით მომავალ წელს უნდა დაიწყოს. მანამდე კი, როგორც უკვე ითქვა ორ თვეში, რუსეთი წარმოადგენს ახალ წინადადებებს ევროპაში ენერგეტიკის სფეროში უსაფრთხოებაზე. ეს წინადადებები მედვედევის განმარტებით ჩაენაცვლება ენერგეტიკულ ქარტიას. ლაპარაკია დოკუმენტზე, რომელსაც ევროკავშირი ემხრობა და რომელიც 1991 წლიდან არსებობს, მაგრამ რუსეთის მიერ არაა რატიფიცირებული. ქარტიასთან მიერთების შემთხვევაში მოსკოვს მოუწევდა თავისი ენერგეტიკული სექტორის გახსნა უცხოელ ინვესტორებისთვის და საერთოდ ენერგეტიკის სფეროში დასავლეთთან ურთიერთობის აგება საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებზე, რაც რუსეთს არ სურს.
ოლგურული პროგრამა ახალი ევროპა მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ჩვენ ვაგზელებთ გადაცემას ახლა ჩვენს გადაცემაში მუსიკის დროა. დღეს ლენინის დაბადების დღეა. ნინო გელაშვილმა გუშინ მითხრა, ლენინზე თუ გაუშვებს სიმღერასო, რა თქმა უნდა, რაც პრობლემა არ არის, უბრალოდ პრობლემა არის არჩევა რომელი. თავიდან ვაპირებდი ყველაზე ცნობილი სიმღერა ლენინის სიგდა ჟივოი გამეშვა, მაგრამ დილისთვის ცოტა მძიმე სიმღერაა, ყველანაირად როგორც მუსიკალურად, ისე შეიძლება თავისი ტექსტითაც ლენინის სიგდა ჟივოი, ლენინის სიგდა სტაბოი არ გვინდა სტილიდან, მაგრამ არც ეს არის ბევრად უკეთესი, მაგრამ მოისმენთ იოსიფ კობზონის შესრულებით ივნოვ პროდალჟაეთ საბოი.
Небо утреннего сяк, в жизни важен первый шаг. Плывешь с нею за страною, ветр яростных атак. И вновь продолжает с тобой
и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Здесь летит во все концы, вы поверьте нам, отцы, будут новые победы, станут новые бойцы.
ლენინის დაბადების დღეს ეწუნებოდა ეს სიმღერა, არა ნოსტალგიურად, არამედ უფრო ირონიულად. აგრძელებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნინო გელაშვილი გადაცემას ახალ ამბებს.
დიდი მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ოპოზიცია პარლამენტთან 15 საათზე გამართავს საინფორმაციო მიტინგს. ოპოზიციის კონკრეტულ სამომავლო გეგმებზე სამ მიტინგზე გახდება ცნობილი, როგორც გუშინდელ აქციაზე ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან გაჩეჩილაძემ განაცხადა, დღეს კარვების საკრებულოს, პარლამენტსა და კანცელარიას უნდა შემოარტყან საპროტესტო აქციებზე. დღეს რეგიონებიდან მოსახლეობის პირველი ნაკადის ჩამოყვანასაც ელიან, როგორც ეროვნული ფორუმის თბილისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა გუბას სანიკიძემ განაცხადა, ეროვნულ ფორუმს დაგეგმილი აქვს იმერეთიდან, კახეთიდან და აჭარიდან აქტივისტების ჩამოყვანა. პარტია თავისუფლება კი მხარდამჭერების ჩამოყვანა სამეგრელოდან აპირებს. დღეს საზოგადოებრივი მოძრაობა რატომ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთან საინფორმაციო ბრიფინგს გამართავს და შემდგომ 15 საათზე 9 აპრილის მოძრაობა რატომ 9 აპრილის საორგანიზაციო კომიტეტი, დემოკრატიის ინსტიტუტი, ერთიანი სტუდენტური ალიანსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსთან გამართავენ საინფორმაციო მიტინგს. აჩერება გუშინდა უკაცრავად რჩება გუშინდელ ამბებს. ეუთოს მოქმედმა თავმჯდომარემ საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დორა ბაკოიანისმა გამოხატა კმაყოფილება ორი სამხედრო დამკვირვებლის გათავისუფლების გამო სამხრეთ ოსეთის დეფაქტო ხელისუფლების მიერ, თუმცა სრულიად დაუშვებლად შეაფასა მათი დაკავების ფაქტი. გადამწყვეტი არის ის, რომ ყველა მხარემ კონსტრუქციულად იმოქმედოს უსაფრთხოების ხელშესაწყობად. ეს გულისხმობს ეუთოს დამკვირვებელთა მანდატის საქმიანობის და დიპლომატიური იმუნიტეტის პატივისცემასაც, აღნიშნა ბაკოიანისმა. ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ბოლო ინციდენტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ისეთი მექანიზმის ჩამოყალიბება, რომელიც შესაძლებელს გახდის აგვისტოს კონფლიქტის ზონის შეუფერხებელ მონიტორინგს. ეროვნებით უნგრელი და თურქი შეუერაღებელი დამკვირვებელი გუშინ დილიცოფონ ნიკოსთან დააკავეს. ოფიცრები დაკავებიდან დაახლოებით 2 საათ ნახევარში გაათავისუფლეს ცხინვალის ხელისუფლება, მათ საქართველოს სამხრეთი ოსეთის საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში ადანაშაულებდა. ამ ფაქტთან დაკავშირებით განცხადება გავრცელა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. დაგმო ეს ფაქტი, განსაკუთრებულ შეშფოთებას იწვევს ის გარემოება, რომ სულ უფრო სისტემატურ ხასიათს იღებს ოკუპანტებისა და მათ მიერ მართული ეთნოფაშისტური რეჟიმის მხრიდან ეუთოს დამკვირვებლებზე თავდასხმის ფაქტები. ცხადია, რომ ყველა ამ დანაშაულებრივი ქმედების უკან დგას ოკუპანტებისა და მათი მარიონეტების სურვილი ხელი შეუშალონ ეუთოსა და სხვა საერთაშორისო შორის ორგანიზაციის დამკვირვებელთა მიერ მათი მანდატით დაკისრებული საქმიანობის განხორციელებას. აღნიშნულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელ რობერტ ვუდს გუშინ გამართულ ყოველდღიურ ბრიფინგზეც კითხეს საქართველოში დაგეგმილ ნატოს სწავლებასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად დროულად მიაჩნია მას ეს სწავლება, რის შემდეგ ეს შეკითხვა თავისთავად გამოიწვია რუსეთის გაღიზიანებულმა რეაქციამ ამ სწავლების ამ გეგმასთან დაკავშირებით. რობერტ ვუდმა განმარტა, რომ სწავლება ეს ნატო საქართველოს ურთიერთობის ერთ-ერთი ნაწილია და აცხადებს, რომ სწავლების მიზანია საქართველო ნატო სტანდარტებს მიუახლოვოს და რომ ეს წრთნები არ წარმოადგენს საფრთხეს არც რუსეთის და არც რომელიმე სხვა ქვეყნისთვის რეგიონში. დღეს საქართველოს პარლამენტის სპიკერი ავსტრიაში გაემგზავრა ერთდღიანი ვიზიტით. საქმე ის არის, რომ საქართველოს ევროპის ნომერ პირველ რეფორმატორ ქვეყნად დასახელდა საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ. ანგარიში მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ შეადგინა, რომელშიც მონაცემები 150 ქვეყნის შესახებ მოხვდა. ქვეყნები ხუთ კატეგორიადაა დაყოფილი. საქართველო კი შუა აზიისა და ევროპის ქვეყნებს შორის ლიდერობს, სადაც რეფორმების გატარების კუთხით 50 ქვეყანას შორის ყველაზე წარმატებულად დასახელდა. საქმე ეხება 5 წლის მანძილზე საგადასახადო სისტემის და ბიზნესისადმი ხელშეწყობის მიზნით გატარებულ სხვადასხვა რეფორმას. ამ რეიტინგთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანი შეფასებები გამოითქმის. სააგენტო კომერსანტი წერს, რომ ნიკოლე კიშვილი, კომპანია ნიბა ინვესტის დამფუძნებელი, აცხადებს, რომ საკანონმდებლო კუთხით გამარტივდა პროცედურები და დაწესდა გარკვეული შეღავათები, თუმცა რეალურად რამდენად ვართ ევროპის ნომერ პირველი რეფორმატორი ქვეყანა, ამაზე საუბარი გამიჭირდებაო, აღნიშნავს ნიკოლე კიშვილს. დღეს აღინიშნება დედამიწის საერთაშორისო დღე, მათ შორის საქართველოშიც, როგორც ცნობილი არის, ეს დღე აღინიშნება დღეს წეროვანში. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო და კავკასიის გარემოს დაცვით ორგანიზაციების ქსელის ინიციატივით დღეს სოფელ წეროვანში დაირგვება ნერგები და აგრეთვე იგეგმება იქ სპორტული მოედნის აშენებაც. და კიდევ ერთი ცნობა უცხოეთიდან, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ისრაელის, პალესტინისა და ეგვიპტის ლიდერებს თეთრ სახლში იწვევს იმისთვის, რომ მათ ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის შესახებ მსჯელოს სავარაუდო და შეხვედრა მომდევნო კვირების მანძილზე შედგება. სამშაბათს იორდანიის მეფე აბდულასთან შეხვედრის ასობამ განაცხადა, რომ ისრაელისა და პალესტინისგან კეთილინების გამოვლენას იმედოვნებს.
ახალი ამბები ნინო გელაშულმა გაკაცნო, შეგახსენებთ, ქონდოთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას გავაგზავნებთ სტუდიიდან, სადაც ჩემთან ერთად არის ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია. თვალამშვიდობის დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სალაპარაკო გვაქვს ბევრი, ძირითადად რა თქმა უნდა ბუნებრივია. არსებული ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში, კერძოდ კი ორი მთავარი საკითხია განსახილველი. პირველი ეს არის აქციების დაწყებამდე ბევრი იყო მსჯელობა იმასთან დაკავშირებით, თუ რა გავლენა ექნება ან არ ექნება ამ აქციებს საქართველოს ეკონომიკაზე. ალბათ უპირანი იქნება, რომ ამ თემას შევეხოთ დღეს. და ასევე განსახილველი თემა გვაქვს ეგვიპტური კომპანია ფრეშის ინვესტიცია საქართველოში, კერძოდ კი ქუთაისში. მოდი დავიწყოთ აქციებიდან. პირველი შეკითხვა მაქვს ესეთი: საერთოდ როგორ შეიძლება გავზომოთ ეს ეკონომიკური გავლენა ეკონომიკაზე, რომელიც აქციებს თუ ნებისმიერ სხვა მოვლენას აქვს? გასაგებია, რომ უცხოეთის ქვეყნებში არის ბევრი სხვადასხვა მაჩვენებელი, რომელიც რიცხვებით გამოხატავს, რომ აი რაღაცა და ეცა ამდენი პროცენტით. ჩვენთან რა ხდება? ლარის კურსი გვაქვს მარტო, თუ არის კიდევ რამე სხვა, რაც შეიძლება დავაყნოთ?
მოგესალმებით, მიესალმებით პირველ რიგში რადიომსმენელებს. როგორც წესი, ექსპერტები ორ მთავარ რამეს ვეყნობით, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რამდენად ახდენს საპროტესტო გამოსვლები ბიზნეს გარემოზე, ქვეყნის ეკონომიკაზე გავლენას და ასე შემდეგ. პირველი ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა, თუ როგორია და რას გამოცდილებას გვთავაზობს უკვე სხვადასხვა ქვეყნების გავლილი ისტორია, და მეორე ეს არის, თუ რამდენად დემოკრატიულად მიმდინარეობს პროცესები. პირველი მაჩვენებელი გვთავაზობს ესეთ რამეს, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის დემოკრატიულ ქვეყანაში, საპროტესტო გამოსვლები, ეს არის დემოკრატიის ერთ-ერთი ფორმა, და ის როგორც წესი ქვეყნის ხელისუფლების მიერ არის მოწოდებული უმეტეს შემთხვევაში, რომ მან გააუმჯობესოს ბიზნეს გარემო, უფრო უკეთესად მართოს ქვეყანა, უფრო სწორი იყოს ეკონომიკური პოლიტიკა და ასე შემდეგ. ამდენად დემოკრატიული პროცესები, რამოდენიმე დღიანი გამოსვლები, მოწოდებები და ასე შემდეგ, როგორც წესი, უარყოფით გავლენას არ ახდენს ქვეყნის ეკონომიკაზე და ბიზნეს გარემოზე. მაგრამ როდესაც ამ საპროტესტო გამოსვლებს აქვს უფრო პერმანენტული ხასიათი, ის გრძელდება უკვე ერთი კვირა მეტი ხნის განმავლობაში, უკვე ნელ-ნელა არის საფრთხე იმისა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა და მისი ინტერესები შეეწიროს შედარებით ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ შეიძლება გავზომოთ ეს ყველაფერი, არსებობს მიმდინარე მაჩვენებლები, რომლითაც შეიძლება მისი გაზომო, ანუ რამდენად სტაბილურია ქვეყნის ეროვნული ვალუტა ერთ შემთხვევაში, მეორე შემთხვევაში მიუხედავად აქციებისა, ეკონომიკური პროცესები მიმდინარეობს თუ არა, ანუ ინვესტორები ინვესტორები ახდენენ თუ არა მოლაპარაკებებს ქვეყანაში, ხდება თუ არა ინვესტიციების შემოდინება და ასე შემდეგ. ანუ ხომ არ არის მნიშვნელოვნად შეფერხებული ეკონომიკური აქტივობა აქციების მიმდინარეობის პერიოდში და არსებობს მეორე მაჩვენებელი, ეს არის უკვე როდესაც ჩაივლის ეს საპროტესტო აქციები და ასე შემდეგ, რაღაც გარკვეული პერიოდი გადის 2-3 თვე, ამის შემდგომ უკვე დათვლილი მაჩვენებლების მიხედვით შეფასება. ანუ მიუხედავად აქციების პერიოდისა, წინა პერიოდებთან შედარებით გაიზარდა თუ შემცირდა ინვესტიციების მოცულობა მთლიანში და პროდუქტის მოცულობა, ბიუჯეტში მობილიზებული გადასახადების მოცულობა და ასე შემდეგ. ანუ დაახლოებით 10-ზე მეტი პარამეტრი, როგორც მიმდინარე ასევე გამვლილი პერიოდისა უნდა იქნას გაანალიზებული, იმისაც რომ იყოს ყოველი სურათი.
ერთი თვე, ორი თვე მაინც საჭიროა იმისთვის, რომ უკეთეს სურათი მივიღოთ.
უკეთეს სურათის დასანახად ბუნებრივია ერთი ორი თვე მაინც არის საჭირო. ძალიან ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ საინვესტიციო აქტივობა შემცირდა აქციების პერიოდში, როცა დაგეგმილი იყო აქციების
ადრეგაცხადება.
ეს არისო აქციასთან დაკავშირებული, ბუნებრივია თუ ჩვენ ავიღებთ საინვესტიციო მაჩვენებლების დინამიკას ბოლო რამოდენიმე წელი და კვარტალურ წელს შევხედავთ, ნახავთ რომ 2008 წლის მეორე, მეოთხე კვარტალი, ანუ აგვისტოს მოვლენები და შემდგომი პერიოდი და 2009 წლის პირველი კვარტალი ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი საინვესტიციო აქტივობა იყო ქვეყანაში. ამდენად უკვე როცა ავიღებთ აპრილი-მაისი-ივნისის სტატისტიკას 2009 წლის, როცა ჩავლილი იქნება ეს შემდგომი პერიოდიც, უკვე დავინახავთ წინა 2-3 კვარტალთან შედარებით შემცირდა თუ არ შემცირდა. თუ ეს იქნება მნიშვნელოვნად შემცირებული, ბუნებრივია სხვა თანაბარ პირობებში, როცა თქვათ სხვა რაიმე მაჩვენებლები არსებითად არ იცვლება, ესეთ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს იქნება საპროტესტო აქციების.
საქმე ალბათ უნდა დავამატოთ, რომ სხვა თანაბარი პირობები მაინც არ გამოდის.
სხვა თანაბარი პირობები
შედარებით მსოფლიო კრიზისის გამო, რომელიც გაუარეს და
რა თქმა უნდა, ამიტომაც არის, რომ თუ იქნება შემცირებული ინვესტიციების მაჩვენებლები გარკვეულ წილად, ანუ არა დიდ წილად, ეს იქნება ბუნებრივია ფინანსური კრიზისის გამო და მეორე მომეტებული რუსული აგრესიის გამო, როცა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ბოლო ერთი კვირათი დღეა გვესმის, რომ რუსეთის ძალები დაიძრნენ ელენა საქართველოსკენ, მოუახლოვდნენ და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ბუნებრივია ინვესტორებს აფრთხობს და აქ პრინციპში არაფერ შუაშია ქვეყანაში მიმდინარე შიდა პოლიტიკური ვითარება და საპროტესტო გამოსვლები.
თუმცა გადავიდით შემდეგ თემაზე, ინვესტორები ახსენეთ და ბოლო ხანებში პრეზიდენტის გამოსვლა იყო, რომელიც ამბობდა, რომ საქართველოში ხორციელდება უპრეცედენტო ინვესტიცია. ახლა ლაპარაკი არის ეგვიპტურ კომპანია ფრეშზე, რომელიც ქუთაისში აპირებს დააბანდოს ლორსები 2 მილიარდ დოლარზე იყო ლაპარაკი, დაიწყება მშენებლობა და ქუთაისში კიდევ ერთხელ გადაიქცევა ინდუსტრიულ ცენტრად. მე ვიცი, რომ თქვენი დამოკიდებულება გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, იქნება გაგვასმით, რომ თქვენ ამის შესახებ რეზონანსში წერდით და მე მგონი რადიო კომერსანტიც იყო ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ყველა მას მედია ამაზე არ ალაპარაკობს და ჩვენს გვერდით.
რა თქმა უნდა, მე გამიჩნდა ისევე როგორც რამოდენიმე ექსპერტს ამ საკითხთან დაკავშირებით სამი მთავარი კითხვა. პირველი კითხვა არის ის, რომ რატო დაემთხვა ამის გაცხადება ქვეყანაში ერთ-ერთ პოლიტიკურად ცხელ პერიოდს. ანუ 9 აპრილს რატო გაცხადდა ეს ყველაფერი და რატო იყო ეს ინფორმაცია აქამდე დამალული. მეორე, მსოფლიო ფინანსური კრიზისის პირობებში, როდესაც კომპანიების დიდი ნაწილი თავს იკავებს ინვესტირებაზე და ელოდება ასე თუ ისე ცოტათი სიტუაციის დათბობას, რატომ აკეთებს ეს ინვესტორი საქართველოში ყველაზე დიდ ინვესტიციას, რომელიც კი აქამდე განხორციელებული, ყოველ შემთხვევაში რატო აცხადებენ ამას? და მესამე კითხვა, შედარებით პატარა აქტივობის მქონე ქვეყანას რა ზურგი აქვს ესეთი, ანუ რა ფინანსური წყარო აქვს ესეთი, რომ ესეთი მოცულობის ინვესტიციები განახორციელოს? იმიტომ რომ ის არ არის ნამდვილად იმ მოცულობის კომპანია, რომელიც შეძლებს ერთ წყარო ცნობით ეს იქნება 1 მილიარდ 200 მილიონი, მეორე წყარო ცნობით ეს იქნება 2 მილიარდი, ანუ დაახლოებით 100 მილიონი აქტივების მქონე კომპანიას რატომ აქვს, უბრალოდ საიდან აქვს ესეთი ფინანსური წყარო და რატომ სდუმს იმ კომპანიის წარმომადგენლობა თუ ხელმძღვანელობა როცა ესეთი არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არის ქვეყანაში და ექსპერტები და საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ვითხოვთ ამ ინფორმაციის ღიაობას.
და რომ დავადუსო, საიდან ვიცით რომ 100 მილიონი აქვს აქტივები ამ კომპანიას,
რა თქმა უნდა, ანუ ეს ოფიციალურ ვებგვერდზეც დევს ესეთი ინფორმაცია. გარდა ამისა, თავიდან რა მოლაპარაკებებიც იყო ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში, ეს იყო მხოლოდ ერთი საწარმოს გახსნაზე ქუთაისში, რომელიც იქნებოდა ელექტროტექნიკის წარმოება აწყობაზე ორიენტირებული და ის გაიტანდა ამას მეზობელ ქვეყნებში, სადაც საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება აქვს და იქ უფრო იაფად შეიტანდა ის საქართველოში აწყობილ და წარმოებულ პროდუქციას. ანუ თავიდან ესეთი ტიპის მოლაპარაკებები იყო და შემდგომ რატომღაც მიჩუმაც და ეს პროცესი და უცბად ცხრა პროცენტს გავიგეთ, რომ ესეთი მოცულობის ინვესტიცია განხორციელდა. ღმერთმახნას, რომ ეს ინვესტიცია განხორციელდეს და თუ მართლა გაკეთდება, საკმაოდ დიდი ოდენობით ადამიანების დასაქმება შეუწყობს ხელს. ეს რამოდენიმე ათასი ადამიანი დასაქმდება დამატებით ყოველი შემთხვევისთვის და ქვეყნის ეკონომიკისთვის ნამდვილად ეს წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. თუმცაღა ის რომ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონასთან დაკავშირებით ამის წინა ვარიანტიც, რომელზეც საუბარი იყო ბათუმში, კიდე უფრო წინა ვარიანტი, რომელზეც საუბარი იყო ფოთში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონების შემოღებასთან დაკავშირებით, სოფლიო ფინანსური კრიზისიდან გამომდინარე ყველა პროექტი არის შეჩერებული. ყოველ შემთხვევაში ფოთი შედარებით უფრო მდორედ, მაგრამ მაინც მიმდინარეობს და ვნახოთ რა იქნება. მაგრამ დასავლეთ საქართველოში ესეთი წერტილოვანი სამი ინდუსტრიული ზონის შექმნა არამგონია რომ ეკონომიკური თვალსაზრისით მაინც და მაინც მიზანში წონილი იყოს. ორი მომენტიდან გამომდინარე, პირველი მომენტი არის ის რომ ფოთის პორტი და მისი შესაძლებლობები არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ თუ ეს მართლა ისეთი ზონები იქნება, რომელზეც იყო საუბარი, ამ ტვირთბრუნვას გაუძლებს და ასე ვთქვათ, აწევს ამ მოცულობის ტვირთებს და გადაამუშავებს. და მეორე, ქუთაისთან დაკავშირებით რატომაც კიდევ კითხვის ნიშნები ჩნდება, არის ის, რომ ქუთაისი არ მდებარეობს არც საპორტო, არც სარკინიგზო ხაზთან, რომელიც სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია თავისუფალი ინდუსტრიული ზონისათვის და ასე ვთქვათ, იქ წარმოებული პროდუქციის ტრანსპორტირება არ იქნება მაინც და მაინც იაფი, რომელსაც თავისუფალი ინდუსტრიული ზონისთვის საკმაოდ მნიშვნელობა აქვს. ამდენად ძალიან ბევრი სადისკუსიო საკითხი არსებობს.
ერთი შეკითხვა კიდევ, რომელიც ჩნდებოდა ეგვიპტურ კომპანია ფრესთან დაკავშირებით, ყოველ შემთხვევაში ამაზე იყო კითხვა-პასუხის გაცვლა ექსპერტებს რადიო კომერციანც და ეკონომიკის განვითარების სამინისტროს შორის იყო ხელშეკრულების არსებობა არსებობის საკითხი, როდესაც იყო თავიდან ლაპარაკი იმაზე, რომ ეგვიპტურ კომპანიას არ დაუდი არანაირი ფორმალური ხელშეკრულება ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთან, რაზეც მოყვა სამინისტროს პასუხი თუ განმარტება, რომ მათ არც აქვთ უფლება რომ დადენ ხელშეკრულება, უბრალოდ გააფორმეს მემორანდუმი ურთიერთ გაგების შესახებ, თუ სწორად მომფა თუ არ შემიწორეთ. რამდენადაც მე მგონი თქვენ წერდით რადიო რეზონანსთან ინტერვიუში, რომ ხელშეკრულება მაინც საჭიროა, თუ შემჩენობა დაჭირვა, რატომ?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მიწა სადაც უნდა აიგოს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა, ეს იქნება ან სახელმწიფო საკუთრების მიწა, ან ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული მიწა. ამდენად სულ მცირე ინვესტორს მიწა საკუთრებაში უნდა გადაეცეს, ამ დროებით მართვის უფლებებით უნდა გადაეცეს, რასაც ჩვენი სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად აუცილებლად ხელშეკრულების გაფორმება ჭირდება. სხვანაირად ეკონომიკურად გაუმართლებელია სხვის ტერიტორიაზე დაიწყო თავისუფალი ეკონომიკური ზონის მშენებლობა და მერე სხვა მგითხრას ესეთი რამ შეარაგინდა ჩემს ტერიტორიაზე. ძალიან ესეთი მარტივი ლოგიკა არსებობს. მეორე, ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, ეს არის მხოლოდ მხარეებს შორის განზრახვა და მას არ აქვს რაიმე სამართლებრივი ძალა. ხელშეკრულება სამართლებრივი ძალის მქონე დოკუმენტია, რომელიც ერთისხრივ სახელმწიფოსა და მეორე მხრივ ინვესტორს შორის იდება და წინა სხვა პრაქტიკას გვიჩვენებს, რომ ესეთი ხელშეკრულებები ყოველთვის იდებოდა ინვესტორებთან. თქვათ, ინვესტორი, რომელსაც გადაეცემოდა რაღაცა ტერიტორია ან საკუთრებაში ან დროებით მართვის უფლებით, ყველა ინვესტორთან იდებოდა ესეთი ხელშეკრულება.
ანუ წინა შემთხვევაში, როდესაც მე ვარ ინვესტორი და ვაპირებ მილიარდზე მეტი დოლარი დავაბანდო, მილიარდიდან 2 მილიარდამდე, რაღაც
სულ მცირე ის მაინც უნდა, რა თქმა უნდა, სულ მცირე ის მაინც უნდა ვიცოდე ვის ტერიტორიაზე ვაკეთებ ამას.
ანუ საბოლოო ჯამში თქვენი ეჭვი არის ის, რომ ეს განცხადება არის ტყუილი თუ არის პიარი თუ არის გადამეტებული, ანუ როგორ აფასებთ რომ რა ხდება სინამდვილეში? გასაგები რომ თქვენ ეჭვი შეგაქვთ იმაში, რომ მართლაც და 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია ხდება. როგორ გონიათ რომ ეს არის ნაკლები ინვესტიცია რომელსაც ბერავს ხელისუფლება თუ რაღაც სხვასანაირად?
აა აქ იქნება ბუნებრივია ნაკლები ინვესტიცია, იმიტომ რომ კომპანიას მართლაც აწყობს რომ საქართველოსთან გარკვეული ურთიერთობა ქონდეს და აქ დაიწყოს გარკვეული თავისი საქმიანობა, ანუ თავისი საქმიანობის ტერიტორიული დივერსიფიკაცია გააკეთოს. ამდენად თუ ხელისუფლებაც ეკონომიკურ განვითარების სამინისტროს სახით და თუ ინვესტორიც ყველა ამ კითხვას რომელიც არის ბოლო პერიოდში დასმული უპასუხებს და ნელ-ნელა დავინახავთ ჩვენ იმას რომ რეალურად საქმე კეთდება და ეს არ იყო მხოლოდ ამ მხოლოდ 9 აპრილის განცხადება, ესეთ შემთხვევაში საქმე სხვანაირად გვექნება, თუმცა ჯერჯერობით რაიმე ნაბიჯი ამ თვალსაზრისით არ ჩანს.
მაგრამ თავი კითხვა რომელსაც აჩენს და ამით დაამთავროთ აგიტურ კომპანია ფრესელ აპარაკე, ჩდება იქიდან რომ თავისივე დოკუმენტაციით კომპანიას უბრალოდ არ აქვს 2 მილიარდი დოლარი, რომელსაც დააბანდებდა საადმე.
კი, ეს შეიძლება არც კონდეს კომპანიას და უბრალოდ საერთოდ რაღაც მოიზიდოს. ანუ რომელიღაც საფინანსო დაწესებულების მეშვეობით ეს ყველაზე ესეთი ნაკლებად დასასმელი კითხვა, მაგრამ სხვა კითხვებთან ერთად ბუნებრივია უნდა დაისვას ეს კითხვაც. თუ ის იტყვის რომ მე დამატებით წყაროს მოვიზიდავ და თქვა ჩემს უკან დგას რომელიღაც ძლიერი საფინანსო ინსტიტუტი, ესეთ შემთხვევაში ბუნებრივია ეს კითხვა მოიხსნება.
მე სწორედ ვთქვა რომ პრობლემა არის იქ რომ ჩდება კითხვების ერთობლიობა, რომელიც ერთად კითხვები აჩენენ კიდე უფრო დიდ კითხვის ნიშანს ვამენ და ამ კითხვებზე არ არის პასუხი.
რა თქმა უნდა.
და მოუბრუნდეთ ისევ ეკონომიკას და აქციებს და არსებულ მდგომარეობას. რა გავლენას თუ ახდენს რამე გავლენას მსგავსი ტიპის განცხადებები ახალი ინვესტორის გამოჩენის შესახებ ეკონომიკის სტიმულირებაზე? მით უმეტეს მაშინ როდესაც ამას ქვეყნის ლიდერი აკეთებს და ამბობს რომ აი დაინტერესება არის ქვეყანაში. შეიძლება კი ამ განცხადებამ რო ერთ-ერთ გვერდზე გადავდოთ კითხვის ნიშნები სტიმულირება მოახდინოს საქართველოს ეკონომიკას.
ყოველ შემთხვევაში როდესაც ქვეყნის პირველი პირი საერთაშორისო საინფორმაციო საშუალებებში აკეთებს განცხადებას რომ ქვეყანა მიმზიდველია და ასე შემდეგ და ის უხმობს ინვესტორებს თავისი ქვეყნის გაზნ, ეს ბუნებრივია ინვესტორებს კეთილად განაწყობს, როგორც წესი. ამას საერთაშორისო პრაქტიკა გვიჩვენებს, ბუნებრივია, მაგრამ როგორც წესი ესეთი განცხადებების შედეგად ცირე და საშუალო ინვესტორები შემოდიან ქვეყანაში. ისინი ძირითადად ეყნობიან რამოდენიმე საინფორმაციო წყაროს, მათ შორის თქვა, როცა ნახავენ პრეზიდენტის მოწოდება, შემდგომ ნახავენ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებს ქვეყანაში არსებული სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ და შემდგომ იღებენ გადაწყვეტილებას ინვესტიციის თაობაზე. რაც შეეხება დიდი ინვესტორი უფრო დიდ წყაროს ეყნობა, ეს არის ის რომ ის გზავნის ქვეყანაში საკუთარ შემფასებელთა ჯგუფს, რომლებიც ხდებიან ექსპერტებს, რომლებიც ხდებიან ოფიციალური უწყების წარმომადგენლებს და ასე შემდეგ იღებენ ოფიციალურ სტატისტიკას და სწავლობენ რეალურად ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას და რისკებს. თქვათ, ჩემთანაც არაერთი ინვესტორის წარმომადგენელი მოსულა, როცა დამჯდარვარდა და გვისაუბრია რეალურად ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. რატომ? იმიტომ რომ დიდი ინვესტიცია ყოველთვის დიდ რისკებთან არის დაკავშირებული და უფრო მეტ დაცულობას საჭიროებს. ამდენად, როდესაც ქვეყანაში მომეწებული არის პოლიტიკური ვითარება, ანუ არასტაბილური სიტუაცია, როდესაც ქვეყანაში მომეტებულია რუსული აგრესია და მუდმივად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თქვათ რუსეთის ძალები საქართველოს საზღვარზე იმყოფებიან, არსებობს აგრესიის კვლავ საშიშროება და ასე შემდეგ. როდესაც ქვეყანაში ხშირია საკანონმდებლო ცვლილებები და პროცედურული დებულებები ჯერ კიდევ არის გაუმართავი, ესეთ შემთხვევაში ინვესტორთა გარკვეული კატეგორია მართლაც იკავებს თავს ინვესტირებისგან. ამას დაემატა მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და ძალიან ბევრი კომპანიის აქტივები არის შემცირებული, პლუს ის კომპანიები, რომლებიც ჯერჯერობით გადარჩნენ და შეინარჩუნეს თავიანთი აქტივები, ელოდებიან მეტნაკლებად მსოფლიო ფინანსური კრიზისის სტაბილიზაციის პერიოდს. იციან რომ წინა კრიზისების ისტორიიდან გამომდინარე კრიზისები წლობით არ გრძელდება, ეს ერთი ორი წლის განმავლობაში გრძელდება როგორც წესი და შემდგომ იწყება უკვე ნელ-ნელა სტაბილიზაციის პერიოდი და მერე უკვე უფრო მნიშვნელოვანია რამდენად დროულად გამოვა ქვეყანა კრიზისული სიტუაციიდან. როცა ქვეყანას გააჩნია მკაფი ეკონომიკური პოლიტიკა და იცის თქვათ საით მედის ქვეყანა, იცის როდის რას აკეთებს და საბიუჯეტო სახსრებს დებს ყველაზე მეტად ისეთ სექტორში, რომელიც იძლევა უკუგებას, ესეთ შემთხვევაში უკვე ქვეყანა გაცილებით უფრო დროულად გამოდის კრიზისიდან და უბრუნდება კრიზისამდე ვითარებას.
და ბოლოს შეკითხვა მინდა დაუბრუნდე ისე იმ საკითხს, საიდანაც დაიწყეთ, ანუ მაჩვენებლების საკითხს, იმისა თუ როგორ იზომება ის თუ რა ხდება საქართველოს ეკონომიკაში. თქვენ თავიდან ახსენეთ, რომ დაახლოებით ალბათ ორი თვე იქნება საჭირო, რომ კარგად დავინახოთ რა მოახდინა გავლენა და როგორ. მაგრამ ამავე დროს ბევრი ექსპერტი კითხვის ქვეშ აყენებს საერთოდ მონაცემების სიზუსტეს. ლაპარაკი იმაზე, რომ ბევრი მონაცემი, რომელიც აღწერს საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობას, ეს მონაცემების წყარო არის სტატისტიკის სამინისტრო, რომელსაც სტატისტიკის სამინისტროს დეპარტამენტი, ხო, რომელსაც ბევრი უბრალოდ ეჭქვეშ აყენებს, რომ არის მიკერძოებული ხელისუფლების ინტერესების. Да მეორე არის ლარის კურსი, რომელიც ასევე არის კაცრად კონტროლირებადი. ანუ მაინდამაინც საბაზრო მდგომარეობა შეიძლება არასახავდეს. აი ამაზეც ვთქვა და მოrcht.
რაც შეეხება ოფიციალურ წყაროებს, გარკვეული მათგანი მართლაც ბადებს ეჭვის საფუძველს და მას მერე რა სტატისტიკის დეპარტამენტი ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დაუქვემდებარეს ბევრი რამ აი რა ოფიციალურ სტატისტიკაში. ერთი მაგალითის მოყვანა შემიძლია. მაგალითად საარსებო მინიმუმი, რომელიც ადრე იზომებოდა 300-ზე მეტი დასახელების პროდუქციისაგან, შემდგომ 2007 წელს ეკონომიკურ განვითარების მინისტრმა მიიღო ბრძანება და 182 დასახელების საქონელი დატოვეს საარსებო მინიმუმში. ანუ ადამიანებს ხოლმე ამოუყარეს საარსებო კალათიდან ის პროდუქცია, რომელსაც ადამიანი მოიხმარს და რეალურად ჭირდება მას, რომ ფული ამოიღოს ჯიბიდან და გადაიხადოს ამ საქონლის საძნა და ამით ავტომატურად დაიწია საარსებო მინიმუმის მაჩვენებელმა საქართველოში. დღეს ეს დაახლოებით 150 ლარამდეა თვეში. საშუალო მოხარებელზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ ადამიანებს ეს უბრალოდ თვიდან თვემდე არ ყოფნით 150 ლარიანი საარსებო კალათა. მეორე მაჩვენებელი, თქვათ, ინვესტიციების მაჩვენებელი. ჩვენი სტატისტიკით ინვესტიციებში თვლიან როგორც უცხოეთიდან რეალურად შემოსულ ინვესტიციას, რომელიც თქვათ ვიღაცამ ჩადო წარმოების განვითარებაში, ასევე იმას, რომ ვიღაცამ უცხოეთიდან შემოიტანა ფული, იყიდა თქვათ რაღაცა სახელმწიფო ქონება და შემდგომ ეს ქონება არის გაჩერებული. ამით ინვესტიციის მაჩვენებელი ხელოვნურად იქნა გაზრდილი და ის თქვათ ბოლო პერიოდში 2007 წელს, როცა ყველაზე შედარებით მაღალი აქტივობა იყო საქართველოში, 1 მილიარდზე მეტი
არის კიდევაც უტყუ არა შეგვიძლია შევხედოთ და ვთქვათ რომ ესეა თუ
ეროვნული ბანკის სტატისტიკა, ანუ მონეტარული სტატისტიკა შედარებით უფრო რეალობასთან ახლოს არის, თუმცა არ შეიძლება ვთქვათ ის რომ რაიმე სახის სტატისტიკური მაჩვენებელი 100% არის რეალური სტატისტიკური ცდომილება ყოველთვის არსებობს, მაგრამ ეროვნული ბანკის სტატისტიკა კომერციული ბანკების სტატისტიკას ერმება და გაცილებით უფრო მარტივი საწარმოებელია ვიდრე ვთქვათ ეს სტატისტიკა რომელსაც სტატისტიკის დეპარტამენტი აწარმოებს. გარდა ამისა სტატისტიკის დეპარტამენტის დაფინანსებაც მწირია, როგორც ეს ადრე იყო და არ იძლევა კვალიფიციური და სრულყოფილი კვლევების ჩატარების საშუალებას და სტატისტიკის რეფორმა, რომელსაც არ დაადგა ქვეყანაში საშუალო, როცა საჭირო გახდა სამკვირაში შეიყვანეს სტატისტიკის დეპარტამენტი ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში და 6 თვეა უკან ვერ გამოიყვანეს, რადგანაც მიუხედავად არაერთი განცხადებისა და ამას შემდეგ.
დიდი მადლობა ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია გახდა ჩვენთან ეთერში, შეგასვენებთ თქვენს მენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე, ჩემთან ერთად არის ნინო გელაშვილი, რომელმაც გაგაცნოთ ახალი ამბები და რომელიც ახლა პრესის მიმოხილვასაც გაგაცნობთ, გაზეთებს ეცნობოდა ნინო და ახლა გვეტყვის, შემოვიდა სტუდიაში და გვეტყვის თუ რა წერენ ქართული გაზეთები დღეს.
გადახედოთ რამდენიმე გაზეთს. 24 საათში ქვეყნდება უმრალესობის წევრ დავით დარჩიაშვილის მოსაზრება გამოსავლის ძიებაში. დიალოგიო საჯარო წამღერებით გამოხატა ოპოზიციის ერთ-ერთმა შეურიგებელმა ლიდერმა თავისი ნეგატიური დამოკიდებულება კომპრომისის ძიების შესაძლებლობისადმი. ამ შესაძლებლობას საღი აზრიდან და ძალთა რეალური ბალანსიდან გამომდინარე ხელისუფლებას თავაზობს ოპოზიციას, წერს დარჩიაშვილი. ოპოზიცია ნათელდა ერთიან პასუხს აგვიანეს, მეჩვენება, რომ მისი ლიდერების ნაწილი თავისივე რადიკალური ულტიმატუმის ტყვეა, ან და რიგით მხარდამჭერებში სახის შენარჩუნება უნდა. არც ისაა გამორიცხული, რომ მამას ისევე გონოს, რომ დრომის მხარეზეა და ხელისუფლების წარმომადგენელია. ნებს ნერვები უმტყუნებთ ერთიანად ან ცალ-ცალკე. წერს დავით დარჩიაშვილი თავისი შთაბეჭდილების შესახებ და გამოსავალზე საუბრობს, რაც მისი აზრით კლავ და კლავ დიალოგია. ეს იყო 24 საათი. გაზეთი ვერსია კითხვას აცნობს რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენის, ესეთი ბიზნესმენის ალექსანდრე ებრალიძის ამას წინანდელი ინტერნეტ კონფერენციის ზოგიერთ ნაწყვეტს. ვერსია წერს ბევრი ელოდა, რომ ბოლო დროს უჩვეულოდ გააქტიურებული რუსეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენები 9 აპრილიდან დაწყებულ მიტინგებში მონაწილეობას რაიმე ფორმით მიიღებდნენ. საქართველოს ხალხთა მსოფლიო კონგრესის პრეზიდენტი ალექსანდრე ებრალიძე აცხადებს, რომ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებში ჯერ არ ერთვება, რადგან ვერც ოპოზიციაში ხედავს ნაციონალურ ლიდერს. სამაგიეროდ მალე თავად ეწოვა სამშობლოს და გეგმების განხორციელებას დაიწყებს. გახსნის კონგრესის ფილიალებს, გამოუშვებს გაზეთს, იყიდის ტელეარხს, საქართველოს განვითარების შესახებ უცხოელების მონაწილეობით სემინარებს ჩაატარებს, საქართველოს ხალხთა ფორუმს შეკრებს და თუ ხალხის ნდობას დაიმსახურებს, ქვეყნის მართვასაც იტვირთებსო, წერს გაზეთი ვერსია და სთავაზობს მკითხველს, ამონარიდებს, უბრალოდ ნაწყვეტს მისი ინტერნეტ კონფერენციიდან ვრცელ მონაკვეთს, სადაც გაეცნობით სწორედ ალექსანდრე ებრალიძის გეგმებს. გაზეთი რეზონანსი. ოპოზიცია 550-მდე საკნის დადგმას აპირებს ოპოზიციის გეგმებს და წერს რეზონანსი. პირველივე გვერდზე წაიკითხავთ, ქუთელია ოპოზიციაში გადასვლას უარყოფს. პოლიტიკურ კულუარებში ბოლო დროს ბევრს საუბრობენ იმაზე, რომ სახელმწიფო კადრების ოპოზიციაში გადაბარგება იწყება. რეზონანსის წყაროს ცნობით, რომელსაც მთავრობაში საკმაოდ მაღალი თანამდებობა უჭირავს, ოპოზიციაში გადასვლას და კონკრეტულად ალასანიას გუნდში გაწევრიანებას შეერთებულ შტატებში საქართველოს, სადაც ბათუ ქუთელია გეგმავსა, თუმცა რეზონანსთანვე კომენტირებისას ქუთელიამ უარყო ეს ინფორმაცია, კატეგორიულად უარყო წერს რეზონანსი. ეს არის აბსოლუტური სისულელე და ვიღაცის ავადმყოფური წარმოსახვის ნაყოფი, წერს რეზონანსი.
და დანარჩენის დროს გვექნება მომავალ გადაცემებში ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ კვლავინდებურად პრესის მიმოხილვას. მე კი შეგახსენებთ, რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენის მონით რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით ამ გადაცემას უძღვებოდით ნინო გელაშვილი და მე ნიკო ნერგაძე, მის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ამ გადაცემას ნინო როდონაია გაუძღვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.